Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir ræðu og fór hér yfir tillögur Samfylkingar og fyrsta minnihluta fjárlaganefndar og sem að undirritar háttvirtur þingmaður og nefndarmaður í fjárlaganefnd Ágúst Ólafur Ágústsson sem að vann fína vinnu í háttvirtri fjárlaganefnd svo það sem sagt. Ég vil nú byrja á því að segja það varandi orðalag sem að háttvirtur þingmaður kom hér að það möndl sem að sá hér stendur við hafi formaður fjárlaganefndar. Ég tekið allir í gagnrýni en svona orðalag er svona alveg á mörkunum finnst mér. Reyti með aðeins til reyð. Ég ætla samt að reyna haga mér vel hér í þessum ræðustól. Ég reyna að gera mér fara það. En þetta alveg á mörkunum. Vegna sem við algjörlega sammála það. Ég hef háttur til þingmaður að rannsóknir, þróun og menntun er eitthvað og er í samræmi við stjórnarsáttmála, er í samræmi við ríkisfjármálaáætlun. Og þess vegna var þetta dregið fram hér alveg á síðustu metrunum fyrir þriðju umræðu sem að háttvirtur þingmaður fór hér mjög vel yfir skerðingu í rannsóknarsjóð. En við skulum átt okkur samt á því að hér verið að hækka málaflokk 7-10 9,1% og þessi ákvörðinsjóður hefur fengið miklar hækkanir 65% hækkun frá 2013. Þannig að það er ekkit bara hæsti þvíkistjór, heldur hefur verið gert mikið þessum málum vegna þess að við erum sammálum það að við þurfum að til framtíðar og komandi kynslóða huga vel að menntun, rannsóknum og nýsköpun og ég er sammála háttvirtum þingmanni varandi það en háttvirtum þingmann þarf ekki að hafa áhyggjur af því að með þá breytingar til þessum háttvirtum þingmann fór hér yfir vegna þess að það er búið að stíga inn í þetta mál og afgreiða vegna þess að ég verð að koma því að hér í seinna ansvarið, þess að bjallan er farin að klingja í nakkanum þessu.